Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nababahala po ang mga musikero tungkol naman po sa epekto ng artificial technology sa kanilang mga trabaho. Sa ulat po ng Australasian Performing Rights Association na nawagan sila sa pamahalaan na makialam at siguruhing protektado ang kanilang mga content. Narito ang ulat ni Phoebe Deas at Alex Anifantis na isinalin sa wikang Filipino. Ang iyong narinig ay awiting Beautiful World na nanalo sa 2020 Eurovision Artificial Intelligence Song Contest para sa Australia. Ang producer nito ay si Justin Shave na bahagi ng tech-focused music production na Uncanny Valley. Nakapasok ito sa AI Song Competition gamit ang 8 boses ng mga bokalista, musikero at music producers. Binahagi ni Justin ang prosesong pinagdaanan upang magawa ang award-winning piece gamit ang mga bagong teknolohiya.
We actually recorded a whole bunch of different sounds from the opera house. We went to the machine room.
Yeah.
And recorded the sounds of the recorded the grand organ. But then we ran all those sounds through AI generative processes to in some cases turn them into more musical sounds.
Nababahala ang mga artists na maaring mawalan sila ng trabaho dahil sa AI. Sa ulat ng Australasian Performing Rights Association, 82% ng mga miyembro ay nababahala na ang paggamit ng AI sa industriya ay magiging dahilan upang mawalan sila ng trabaho. Binubuo ang APRA ng mahigit 4,000 mga artists, technicians at iba pang music workers. Si Jim Ormston naman ang CEO ng APRA.
All of the data that is ingested into AI platforms, that's the critical ingredient in training AI platforms. And at this point, nobody's asked for consent. There's absolutely no transparency around that data, and certainly no one's been paid.
Ayon din sa ulat, 40% ng mga musikero ang gumagamit ng AI sa mga gawa nila. Gayunpaman, dahil walang legal na framework sa lugar, maaaring dominahin na ng AI ang ngayon ay collaborative process. Sinabi ng renowned musician na si Jenny Morris na babahala siya sa trend ng mga bagong teknolohiya.
We're dealing with an industry that has just caught on like wildfire. In fact, there's a Chinese company who produces nothing but AI music. So, you know, that's the tip of the iceberg in that respect, I think. So we need government to come on board and understand the relevance of our intellectual property and understand the necessity to make these transactions transparent, because actually they're not transactions because nobody's getting paid for the data that's used.
Nagsimula na ang mga talakayan ng APRA kasama ang pamahalaang federal upang masigurong hindi ito mangyari. Kung may tamang batas sa lugar, umaasa si Justin na ang AI maaring gawin bilang suporta o gamitin bilang suporta sa paggawa ng mga musika.
I think that's the way to move forward with AI, instead of, you know, what are the creative ways we could use AI? Being human, you know, you want to be creative. Use a meta creation tool like AI to create something that's bigger than what you could come up with.
Sa ngayon, ang European Union lamang ang may striktong batas sa AI. Sa Estados Unidos, ramdam ang epekto ng AI kung saan ay nanghihingi pa ng proteksyon ang mga video game actors para sa kanilang mga karapatan. Ang union na SAG-AFTRA na kumakatawan sa mga aktor ay nanawagan sa mga video companies na pirmahan ang tinatawag na Interactive Media Agreement. Sinusuguro na ang kasunduan ng boses at pagkapareho ng boses ng mga aktor ay hindi gagamitin sa AI nang walang paalam. Ayon sa miyembro ng SAG-AFTRA na si Sean Astin, nararapat na maprotektahan ang karapatan ng mga video game workers.
We know we're a huge union, 160,000 members, but some people might not realize that that means we work a lot of contracts. And every single member of every single contract deserves the same protections, particularly when it comes to Interactive. So that's why we're out here again. We do not want to be out here, but we will stay out here until they achieve what is sustainable, fair, right, good, and what the employers know they should be doing.
Sa nakaraang taon, ang kabuuang pangmundong market ng generative AI ay may value ng $5.4 billion.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.